29-й день квітня, це є понеділок, і маємо 6 хвилин по 11-й в українській столиці. Шановне панство, аудиторія, всім вітання. Я називаюся Олег Білецький, ну і впродовж найближчих 2 годин проведемо з вами в одному товаристві. Традиційно є 4 теми для обговорення. По-перше, оцінимо ситуацію на фронті. Нас найбільше цікавлять такі точки, як, ну, наприклад, Покровськ і Курахове, околиці, так само цих населених пунктів на сході. Що відбувається на фронті і, власне, коли там з'явиться західне озброєння. Це буде перша тема. Потім поговоримо про призупинення консульських послуг для чоловіків за кордоном. Це етично неоднозначне питання для Варшави. Так, принаймні, це питання коментує шеф Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Чекаємо впродовж найближчого часу на розмову з Андрієм Дещицею, колишнім послом України у Польщі. І ось це рішення Києва обговоримо. Так само звернемо увагу на вибори до Європарламенту. Це буде пополудню. Наскільки сильними там є так звані голоси Кремля і наскільки це активно присутнє явище серед кандидатів, що взагалі ці вибори можуть змінити для України, яким чином вплинуть і чи вплинуть в цілому на підтримку. Це тема, до якої перейдемо впродовж наступної години, найближчих годин. Ну і на фінал ще одна тема про долю Росії в Організації Об'єднаних Націй. Ми з вами кілька днів тому згадували про вето, яке росіяни наклали на резолюцію щодо заборони розміщення ядерної зброї в космосі. Чи це їхнє рішення? Чи така їхня поведінка спровокує підняття знову цієї дискусії про виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй, з Радбезу, зокрема? От про це все теж поговоримо упродовж найближчих кількох годин. Ну, а просто зараз я вітаю в ефірі Владислава Селізньова, військового експерта і колишнього речника Генерального штабу Збройних сил України. Мої вітання, день добрий.
Вітання вам, слава Україні!
Героям слава! Ну, почнімо, очевидно, з оперативної ситуації на фронті. Вона є досить тривожною. Роблю такий висновок, спираючись на те, про що говорить або пише головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Говорить про те, що ситуація загострилася в цілому на фронті, ну а Росія активно атакує по всій лінії, на деяких напрямках має навіть тактичні успіхи. Ну і тому сили оборони перемістилися на нові рубежі, західніше кількох населених пунктів. Йдеться про Бердичі, Семенівку, Новомихайлівка. Це все є Схід і це все є Донецька область. Попрошу, аби ви теж проаналізували, власне, що зараз відбувається і на Донеччині, і в цілому на лінії зіткнення.
Як на мене, найважливіший той факт, що головком, здається, ну вперше от в такому відвертому форматі заявив про ті проблеми, з якими стикаються українські сили оборони. Бо часто-густо виникає така колізія. З одного боку, ми чуємо досить такі життєстверджуючі заяви від офіційних речників, а моніторингові канали щодо ситуації на фронті розповідають дещо іншої історії. І коли неспівпадіння відомості таке виникає, виникає елемент такої зневіри. Це неприпустимо. Війна насправді дуже серйозна річ, і ми не маємо права перебувати в якихось там рожевих окулярах, оцінюючи ситуацію на полі бою. Генерал Сирський абсолютно чітко та недвозначно поінформував широкий загал про ситуацію на фронті. Насправді ситуація є надзвичайно складною. Є ділянки фронту, де ситуація стабілізована та повністю знаходиться під контролем українського війська. Є ділянки фронту, де ворог має ініціативу. Ну і, звісно, тут в першу чергу ми згадуємо напрямок, який західніше від Авдіївки, як найбільш кризову ділянку фронту. Надзвичайно складна ситуація в районі Часов'яра. Бачимо, що останнім часом активізувалась ворожа діяльність на Куп'янському напрямку. Тобто ворог, накопичивши чимало ресурсів, продовжує атакувати наші рубежі та позиції, користуючись тим самим вікном можливостей. Допоки західна допомога, в першу чергу від уряду Сполучених Штатів Америки, не дісталася до наших рубежів та позицій, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Серйозний виклик, серйозні проблеми, і від чіткого усвідомлення тих ризиків та проблем, з якими стикається наша сила оборони, від справедливої та раціональної оцінки наших ресурсних можливостей ворога, залежить ситуація на полі бою. Ми з вами, пане Олеже, неодноразово говорили про те, що ключовий чинник, який визначає або переваги та здобутки українського війська, або навпаки досить кризова ситуація на полі бою, є чинником ресурсів, і тут і зараз ворог має кратну перевагу в тих самих ресурсах. В першу чергу йдеться, звісно, про артилерійські боєприпаси. Так само ворог має тотальну перевагу в авіаційній компоненті. Свого часу президент Володимир Зеленський зазначав, що на один український літак припадає 30 російських. Саме ті літаки є носіями керованих авіаційних бомб, які несуть смерть та руйнування, причому ті каби прилітають не лише на голови наших захисників, вони часто густо прилітають по наших прифронтових та прикордонних територіях.
Ну, якщо йдеться про перевагу, ви кілька чинників насправді зараз озвучили. Це і авіація, це і наявність техніки військової, це може бути артилерія і будь-що інше. Але ось ця перевага кількісна, ну ми розуміємо, що росіяни не особливо рахуються, або в принципі не рахуються зі своєю живою силою. Так, західна допомога, вона з'явиться, і ми про це дізнаємося постфактум. Ніхто нам не буде про це говорити в форматі анонсу. Але питання наявності військових одиниць, скажімо, озброєння, людей, кількість, та це те, з чим росіяни, те, в чому росіяни мають перевагу. І отут навіть, якщо це озброєння, точніше, коли це озброєння потрапить на фронт, як бути із кількістю?
Я думаю, що абсолютно раціонально діють як наші заокеанські партнери, бо почнемо з того, що вони заздалегідь готували транш військово-технічної допомоги і поки що вирували певні політичні баталії, як в американському конгресі, а потім в американському сенаті. Вже тоді відбувалося складування визначеної компоненти на території Польщі та Німеччини для того, щоб найкоротші терміни ця зброя і боєприпаси до зброї, чим скоріше дісталася до українських захисників. Тут зараз до справи беруться наші логісти, і тут я хочу звернути увагу нашої аудиторії на наступний чинник. Зверніть увагу, за останні пару тижнів ворог дедалі частіше починає гатити своїми ракетами та дронами камікадзе по об'єктах залізничної інфраструктури нашої країни. Чому? Він намагається в такий спосіб, зруйнувавши основні елементи нашого залізничного сполучення, сповільнити пересування вантажів військового значення від наших західних кордонів відповідно на ті території, де вирують пекельні бойові сутички. Це дуже такий тривожний дзвіночок, бо очевидно, що ворог має певні розвідувальні, шпигунські можливості на території нашої країни, і він намагається відслідкувати основні напрямки, де якими відбувається переміщення тих самих вантажів військового значення, які дуже потребують наші воїни на передовій. Викликів чимало, я сподіваюся, що використання, в тому числі, альтернативних варіантів доставки цих вантажів, вони так само будуть працювати, щоб у визначений проміжок часу, коли ворог буде напоготові. А ми з вами пам'ятаємо заяву президента Володимира Зеленського, мовляв, на кінець травня, на початок червня ворог буде готовий знову взятися за масштабні бойові дії, щоб наші воїни до того часу вже мали відповідні компоненти, щоб чинити спротив. Бо де-факто українська армія перебуває в стратегічній обороні, вона продовжує створювати мережу інженерних фортифікацій, вона поповнюється відповідними ресурсами, щоб в цьому протистоянні з ворожою армією ми були повністю напоготові.
Ну, до речі, очільник української розвідки теж робив такий самий прогноз близько місяця тому, якщо я не помиляюся, та про те, що саме кінець весни і початок літа, тобто травень-червень, це буде той період, коли росіяни намагатимуться активніше атакувати. Тому це теж момент такий, знаєте, який підтверджує, ну, тобто фактично збігається з тим, про що говорить президент, ось ця інформація від розвідки. Щодо логістики ворожої, як вона наразі виглядає? Ну, і, до речі, от я хотів теж поговорити з вами про ракетне озброєння для України, передачу атакамсів, далі історія з Таурусами. Але давайте ми це все розглянемо теж з перспективи російської логістики. Ну, бо Кримський міст, наскільки я правильно розумію, а ви, попрошу, щоб це детальніше розтлумачили, він тепер вже, фактично, якщо йдеться про атакамс, є в, скажімо так, зоні досяжності українського війська.
Перше, що стало на думку, тільки но ми почули відомості про те, що в рамках утаємнично транша військово-технічної допомоги на 300 мільйонів доларів, який кілька тижнів тому назад було передано урядом США, ми отримали досить масштабну партію ракет типу «Атакамс» з бойовою частиною осколково-фугасного типу, тими самими, які спроможні давати відстань до 290 кілометрів, щоб поцілювати по ворожих цілях. Це насправді дуже важливий кейс, але ми маємо розуміти, розуміти, щоб зруйнувати Керченський міст, потрібне не лише Атакамси, потрібне комплексне втручання в цю будову. Ми маємо розуміти, що йдеться не лише про Атакамси, мають бути у нас достатні кількості Штормшеду, Скальпи, бажано б ще б Тауруси нам отримати від наших німецьких партнерів або їх аналоги від інших виробників світу. Звісно, що нам потрібно атакувати опори Керченського мосту з води з використанням наших морських дронів камікадзе типу Магура-5 чи, можливо, Сіабебі. Тобто має бути комплексний підхід і комплексна атака для того, щоб прочевити ворожі системи захисту. А ворог насправді досить ретельно захищає будову Керченського мосту, що нам менше 2 дивізіони систем протиповітряної оборони, один дислокується ближче до Феодосії, а другий на території Краснодарського краю з повітря прикриває будову Керченського мосту. До того ж проводяться певні антидиверсійні заходи, як на Суходолі. Ворог задіяв свої ресурсні компоненти для того, щоб захищати будову Керченського мосту як з води, так і з-під води. Тобто чимало ресурсів ворог докладає для того, щоб захистити ту саму споруду. Ну і знову ж таки ми маємо розуміти, що диявол криється в деталях. Ми, звісно, орієнтуємось на те, що Керченський міст є ключовою артерією логістичного забезпечення ворожого війська, що діє в Криму, в Севастополі, на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області. Але так само ми маємо розуміти, що ворог ще й інші варіанти логістичного забезпечення використовує. Ну, в першу чергу, великі десантні кораблі. Зараз це менше помітно, бо ворог втратив декілька своїх ВДК. Але, тим не менше, такий варіант може ворог застосовувати для того, що поставляти вантажі військового значення на територію тимчасово окупованого Криму. Ще один кейс – це військово-транспортна авіація військово-космічних сил Збройних сил Російської Федерації. Відповідно, час від часу моніторингові ресурси повідомляють про те, що над Кримом літають ворожі літаки військово-транспортної авіації. І ще один кейс, про який не так часто згадується, але він так само впливає на рівень логістичного забезпечення росіян – це паромна переправа через Керченську протоку. Декілька паромів працює, в тому числі в режимі перевезення залізничних составів, що так само впливає на рівень забезпечення російських окупантів. І тут так само є над чим думати для того, щоб і цей варіант, цього варіанту позбавити російську військову логістику. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що лише за рахунок ретельно спланованої та якісно забезпеченої військової операції будову Керченського мосту можливо зруйнувати. Хоча я вірю на заяву наших славетних генералів, і генерала Буданова, і генерала Малюка, які стверджують, що до середини літа від Керченського мосту залишаться лише згадки.
Ну, коли ви говорите про комплексну атаку, я би тут хотів поточнити, чи йдеться про одномоментну? Тобто комплексна, вона ж може бути розтягнута в часі, чи все ж таки тут залежить на тому, щоб це був там один часовий відтинок?
Ну, звичайно, ми маємо розуміти, що варіанти застосування наших ресурсів, щоб зруйнувати Керченський міст, може бути декілька. Звісно, що будь-які варіанти мають право на життя, але ключова місія в цих планах полягає в тому, щоб влучити по Керченській будові в той самий проміжок часу, коли ворог буде найбільш вразливий, коли він не буде мати достатньої кількості засобів протиповітряної оборони. І, до речі, зверніть увагу, системна та методично українські сили оборони вибивають ключові елементи системи ППО та ПРО на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Бавовна на території Литовища в Джанкої, де ворог втратив кілька пускових установок комплексу С-300 та С-400, а також кілька РЛС станцій радіолокаційного спостереження. До того ж, центр, автоматичний центр обробки інформації, фундамент М так само перетворився на купу металобрухту. Буквально минулої ночі сталася атака на об'єкти військово-технічної розвідки на території мису Тарханкут, це західна частина тимчасово окупованого Криму. Я думаю, що і далі українські сили оборони будуть вибивати ключові елементи системи ППО ворожої армії для того, щоб ворог засліп, а ми мали можливість більш ефективно та більш масштабно атакувати Керченський міст, щоб довести цю важливу справу руйнації цієї споруди до кінця.
Ви зараз згадали про атаки по мису Тарханкут. Там були системи ППО, ну попередня ця інформація є, та? І так само є дані про нічні вибухи в Джанкойському районі, так? Немає поки офіційних коментарів від Сил оборони, про що йдеться, але, ну, про Атакамс ми властиво про це і говорили з вами, та? Але, можливо, ви маєте більше, бодай попередні деталі і щодо першої точки Мистер Ханкут, і щодо того, що відбувалося в Джанкойському районі.
В першу чергу ми маємо розуміти, коли говоримо про Мистер Ханкут, що там знаходиться станція радіолокаційна, тобто радіотехнічного спостереження за територією, яка знаходиться західніше та північно-західніше від тимчасово окупованого Криму. Тобто ворог ретельно пильнує повітряний простір над північно-західною частиною акваторії Чорного моря, бо там Одеса, Одеська область, і саме звідти зазвичай рушають наші добрі дрони камікадзе в бік тимчасово окупованого Кримського півострова. І саме з цієї території зазвичай запускаються ракети типу «Шторм Шедоу» та «Скальп» у бік ворожих військових об'єктів на території Криму та Севастополя. Що ж стосується наслідків тієї бавовни, то тут відповідь очевидна. Росіяни останнім часом значно пожвавили свою протидиверсійну діяльність, контррозвідувальну діяльність, і край важко, в тому числі кримським партизанам, верифікувати ті чи інші відомості щодо діяльності результатів діяльності українських сил оборони. Тож на це треба зважати, але знову ж таки є ще супутникова розвідка, є відповідні агенти впливу, є шпигуни, які не відразу, але згодом розкажуть тим визначеним посадовим особам результати цієї бавовни. Ну а згодом і широкий загал дізнається про їх наслідки. В будь-якому разі вагневий вплив української армії на об'єкт ворожих сил в Криму та Севастополі і далі будуть тривати, бо є важлива місія. Ми маємо позбавити тимчасово окуповану Крим від окупаційних сил та засобів для того, щоб повернути контроль над нашим регіоном.
Ви вже згадували про ракети Storm Shadow або Scalp, ну бо, власне, в контексті передачі атакамсів це було, так? Є заява від британського міністра оборони Гранта Шапса, який говорить, що Італія також долучається до постачань Україні Storm Shadow. Тепер в сумі ми матимемо три країни, які надаватимуть Україні це озброєння, це Велика Британія, це Франція, ну і властиво Італія, про яку йшлося Грантові Шапсу. Відомо, що Італія мала 200 таких ракет на озброєнні. Тобто тут, на відміну від Німеччини, аргумент щодо кількості, малої кількості, він не спрацював. Що це потенційно, евентуально дає українським збройним силам, коли ще одна країна долучається до постачань такого виду озброєння Storm Shadow?
В першу чергу йдеться про можливості масованого застосування такого типу ракетного озброєння, бо очевидно, що крилаті ракети, які рушають крізь багаторівну і та досить щільну систему протиповітряної оборони ворога, певна частина тих ракет буде знищена. А отже, чим більш масована ракетна атака, тим більше шансів щодо того, що деякі з цих ракет долетять до визначеної цілі та ту саму ціль зруйнують. З урахуванням того, що елемент логістичного забезпечення, який ми знаємо під назвою Керченський міст, є надзвичайно важливим чинником в системі оборони Кримського півострова російської окупаційної армії. На тому, до речі, неодноразово наголошував американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач військами США в Європі, то звісно, що ця масштабна ракетна атака має бути, по-перше, неочікувана для ворога, а по-друге, максимально результативна щодо наслідків. Тобто треба зруйнувати настільки масштабно ту будову Керченського мосту, щоб не було жодних ресурсних можливостей у російських окупантів на коротші терміни відновити стале сполучення через цю інфраструктурну одиницю. Ну, в будь-якому разі ми маємо розуміти, що чим більше ракет ми матимемо, тим більш змістовний та ефективний буде результат тієї самої масованої ракетної атаки.
Ну і певно, чим більший, скажімо, спектр цих різних ракет Україна буде мати у себе на озброєнні, тим ефективніше все це буде виглядати. Я так, знаєте, нав'язую, звичайно, до Таурусів. Тут голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген після передачі Сполученими Штатами ракет Атакамс закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца переглянути своє рішення не постачати крилаті ракети «Таурус» для Києва. І це вже, знаєте, нацятий такий натяк або апеляція така до Олафа Шольца іззовні, бо британці теж про це говорили, але так само і зсередини, бо представники опозиції в парламенті німецькому, вони теж, створювали певний тиск або певний запит, можете по-різному це називати, на Олафа Шольца. І ось тут прошу дуже ось ця історія з Італією, яка теж постачатиме ракети. Як вам видається, чи це матиме вплив на на перегляд рішення Берліном?
Мені здавалося, що федеральний канцлер Німеччини має змінити свою думку щодо передачі ракет Таурус після того, як буде ухвалено рекордний кейс військово-технічної допомоги на 61 мільярд доларів урядом США. Це сталося, але ж наш німецький візовий і досі займає таку непоступливу позицію. З яких міркувань він виходить? Справа досить, історія досить дискусійна, але в будь-якому разі ми не маємо ракет типу Таурус, але здається, що виробники у світі мають можливість виготовляти інші варіанти ракет, такого ж типу бойової частини. І тут, я думаю, що варто нашим дипломатам працювати з іншими країнами світу. Зокрема, в США, здається, є певною мірою аналогічна за тактико-технічними характеристиками ракета. Можливо, варто пошукати там, в рамках наших комунікацій з океанськими колегами та партнерами. В будь-якому разі, для того, щоб наша ракетна атака була максимально ефективна, вона має бути багаторівнева, різнопланова щодо засобів вогневого впливу, і цілком ймовірно, що вона може бути певною мірою пролонгована у часі, тобто системна та методична. Спочатку вихолощення бойових можливостей російських окупантів щодо захисту цієї інженерно-технічної споруди Керченського мосту, ну а далі масований ракетний та дронний удар для того, щоб з абсолютною впевненістю ми мали можливість з вами констатувати, що Керченський міст зруйновано і варіантів щодо його відновлення не так багато.
Буквально 30 секунд, але чи є можливість порівняти, отак, знаєте, ключові речі, якщо ми говоримо про те, що є в наявності, тобто Атакамс і Storm Shadow, і те, чого ми не маємо, це Тауруси. Чим цей Таурус відрізняється там ключовим від тих двох попередніх?
Осколкова бойова частина, яка спроможна пробивати в тому числі заглиблений, зроблений зі сталі та бетону споруду. І його двосоставна бойова частина дозволяє проникати в глиб захищених бетонних споруд, вибухати всередині. Для того, щоб зруйнувати опори Керченського мосту, кращої ракети не знайти. Але, знову ж таки, треба шукати інші варіанти для того, щоб адаптувати наші можливості до тих викликів, з якими стикається українські сили оборони. Бо зруйнувати Керченський міст надзвичайно важливо.
Ну так, враховуючи особливо те, що це є незаконна споруда, яка не охороняється ані українським, ані загальноєвропейським законодавством. Це теж з точки зору правної, якщо на це подивитися. Дякую вам за те, що знайшли час, за те, що в цілому знаходите час для такого спілкування періодичного. Владислав Селезньов, військовий експерт і колишній речник Генерального штабу Збройних сил України, з нами на зв'язку.